yeah, we turn it up.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Hapa mjini Washington DC ni saa 5 kamili usiku. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu kwenye matangazo haya ya nusu saa.
Na katika matangazo yetu haya, hisia mseto zaendelea kutolewa huku rais wa zamani wa Marekani Donald Trump akitarajiwa kufika mahakamani siku ya Jumanne kusomewa mashtaka yanayomkabili, wakati kiongozi huyo wa mrengo wa Republican akiyakanusha mashtaka hayo katika mikutano ya kampeni. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu kesi hiyo?
Linalojitokeza ni kwamba sasa hivi wengi wameanza kusema ikiwa alikiuka mpaka kuondoa stakabadhi ambazo ni za muhimu, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni kama anaisaliti nchi yake ama kusaliti sheria.
Na katika habari nyingine, Kenya na Djibouti zimekubaliana kurahisisha usafiri wa raia wao na kuondoa masharti ya visa na kuundwa kwa baraza la biashara kati ya nchi hizo mbili.
Ni baadhi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa, kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tuende moja kwa moja tusikilize habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waombolezaji walikusanyika kuzika maiti huko, miili ya watu ikiwekwa katika hospitali moja mjini Khartoum huko Sudan siku ya Jumapili, wakati mashambulizi ya makombora na risasi yalipoendelea baada ya kumalizika muda wa usitishaji mapigano uliodumu kwa saa 24 nchini Sudan. Mapigano yameendelea katika nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika tangu katikati ya mwezi April, wakati mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces, walipoanza kuzozana. Makubaliano ya karibuni ya kusitisha mapigano yaliwezesha raia waliokwama katika mji mkuu Khartoum kutoka nje na kuhifadhi akiba chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu. Lakini siku ya Jumapili watu walikusanyika katika eneo la nchi kavu kusini mwa mji mkuu wa Sudan kuwazika wahanga wa shambulizi la silaha. Shahidi mmoja ameliambia shirika la habari la AFP kwamba dakika 10 tu baada ya kumalizika kwa mapigano hayo saa 12 asubuhi kwa saa za huko, mji huo ulikumbwa tena na mashambulizi ya makombora na mapigano. Umoja wa Ulaya umesema Jumapili kwamba unafikiria kutoa usaidizi zaidi ya euro bilioni 1 ili kuimarisha uchumi wa Tunisia na kupunguza wimbi la wahamiaji wasio wa kawaida wanaovuka bahari ya Mediterranean. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini yenye deni kubwa ipo katika mazungumzo ya mkopo na IMF. Imekuwa lango kuu la wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi wanaojaribu kufanya safari hatari ya kwenda Ulaya. EU iko tayari kuipatia Tunisia euro milioni 900 katika misaada ya muda mrefu pamoja na euro milioni 150 kwa msaada wa haraka katika jitihada za kuimarisha uhusiano wetu, mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema akiwa katika ziara ya pamoja na waziri mkuu wa Italy na Uholanzi. Msaada huo utategemea idhini ya mkopo wa karibu dola bilioni 2 ambao kwa sasa unajadiliwa na shirika la fedha la kimataifa kulingana na iliyowekwa kwenye tovuti ya tume ya Ulaya. Watu 10 waliuawa katika ajali ya barabarani nchini Australia usiku wa kuamkia Jumatatu baada ya basi lililokuwa limebeba takriban watu 40 waliokuwa wakirejea kutoka kwenye harusi, kulingana na ripoti za polisi na vyombo vya habari. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ifuatayo.
Polisi walisema watu 11 walijeruhiwa katika ajali hiyo na walipelekwa katika hospitali za eneo hilo kwa helikopta na kwa magari, lakini abiria wengine 18 hawakujeruhiwa. Dereva wa basi hilo, mwanaume mwenye umri wa miaka 58, alipelekwa katika hospitali ya eneo hilo chini ya ulinzi wa polisi kwa ajili ya upimaji wa lazima na kufanyiwa tathmini, polisi walisema katika taarifa. Ajali hiyo ilitokea baada ya saa 5:30 usiku katika hali ya ukungu kwenye mzunguko wa barabara katika mji wa Greta. Polisi walisema wameanza uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo. Vyombo vya habari vya Australia viliripoti kwamba wageni hao walikuwa wamehudhuria harusi hapo awali katika kiwanda cha mvinyo cha Wandin Estate. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese, kupitia ujumbe wa Twitter, alitoa shukrani kwa waokoaji waliofika kwenye eneo la ajali hiyo. Waaustralia wote wanaoamkia habari za kusikitisha wanatuma rambirambi za dhati kwa wapendwa waliouawa katika ajali hii mbaya ya basi, Albanese aliandika. Kwa siku ya furaha kuishia katika msiba huo mbaya ni ukatili kweli kweli. Mawazo yetu pia yako na wale ambao wamejeruhiwa, aliongeza Waziri Mkuu Albanese.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Saudi Arabia inataka kushirikiana na sio kushindana na China. Waziri wa nishati katika ufalme wa Saudi Arabia alitangaza Jumapili akisema alipouzia wasiwasi wa magharibi juu ya uhusiano wao unaokuwa. Kama muuzaji mkuu wa mafuta duniani, uhusiano wa Saudi Arabia na watumiaji wakubwa wa nishati duniani unaangaziwa na uhusiano wa hydrocarbon. Lakini ushirikiano kati ya Riyadh na Beijing pia umeimarishwa katika usalama na teknolojia ya nyeti, huku kukiwa na ongezeko la uhusiano wa kisiasa unaotiliwa mashaka na Marekani. Alipoulizwa kuhusu ukosoaji wa uhusiano wa nchi mbili wakati wa mkutano wa kibiashara kati ya nchi za Kiarabu na China, mwanamfalme Abdulaziz bin Salman alisema, na hapa ninamnukuu, kwa kweli ninalipouzia hilo kwa sababu kama mfanya biashara hivi sasa utaelekea mahala ambapo fursa inakuja kwenye njia yako. Hatuna haja ya kuwa na chaguo lolote ambalo linahusiana na kusema ama sisi au na wengine, alisema mwanamfalme. Wajasiriamali na wawekezaji wa China wanajumuika Riyadh kwa ajili ya mkutano huo ambao umekuja siku chache baada ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken. Kiongozi mkuu wa kidini nchini Iran amesema Jumapili kuwa makubaliano na mataifa magharibi kuhusu kazi za nyuklia za Tehran yatawezekana kama miundombinu ya nyuklia ya nchi hiyo itasalia kuwa imara, huku kukiwa na mvutano kati ya Tehran na Washington ili kufufua mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Miezi kadhaa ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington katika kuokoa makubaliano ya nyuklia na mataifa sita yenye nguvu yamekwama tangu mwezi Septemba, huku pande zote mbili zikilaumiana kila mmoja kwa kutoa madai yasiyo na msingi. Kuidhinishwa kwa Ayatollah Ali Khamenei kumekuja siku chache baada ya Tehran na Washington kukanusha ripoti kwamba wanakaribia makubaliano ya muda ambapo Tehran itazuia mpango wake wa nyuklia ili kupata nafuu ya vikwazo. Hakuna ubaya wowote katika makubaliano hayo na mataifa magharibi, lakini miundombinu ya sekta yetu ya nyuklia haipaswi kuguswa, alisema Khamenei, kulingana na vyombo vya habari vya serikali. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amekataa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya Khamenei, akisisitiza msimamo wa utawala wa Biden kwamba Marekani haidhamirii kamwe kuiruhusu Iran kupata silaha za nyuklia.
Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo yanakujia kupitia redio zetu shirika katika maeneo mbalimbali kote duniani. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka hapa Marekani, ambapo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump atafika mbele ya mahakama ya mji katika mji wa Miami katika jimbo la Florida Jumanne kufahamishwa rasmi mashtaka yanayomkabili yanayohusiana na nyaraka za siri za serikali ambazo alichukua na kuzipeleka kwa makazi yake huko jimbo la Florida. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na hapa ameanza kwa kumuuliza tofauti iliyoko kati ya kesi hiyo na kesi zingine ambazo zinamkabili rais wa zamani Trump.
Kwa kweli kuna mambo ambayo yameanza kujitokeza kwa hivi karibuni. Manake sasa hivi bwana Trump angali anasema ya kwamba yeye hana kosa, japokuwa kosa limeonekana, lakini yeye anadhibitisha kwamba hana kosa. Kwa hivyo atakapokuwa akisimamia kwamba msimamo wake hakufanya, lakini wale wakaguzi ama katika wale wapelelezi waliweza kupata vieti ama dokumenti ambazo hazikustahili kuwa nyumbani kwake. Kwa hivyo mambo haya ni kumaanisha kwamba amekiuka sheria ya Marekani.
Kipi kitatokea akifika mahakamani Jumanne? Je, atawekwa rumande au kipi kitatokea?
Yawezekana, lakini kwake bwana Trump tayari ameanza kukiria kwamba yeye hataweza kuingia rumande. Kwa hivyo tayari ameanza kupiga, you know, niseme kujitetea. Lakini anapozungumza, kwa mfano alipokuwa akizungumza hapa Georgia, alisema kwamba yeye hataweza kufikishwa mahakamani, lakini hata kama atafikishwa bado atatoka. Kwa hivyo bado angali ana ule ujasiri ya kwamba hajavunja sheria na yeye yuko sawa.
Kesi hii ya nyaraka muhimu za usalama wa Marekani itakuwa na athari zipi kwa Trump au kwenye kampeni yake ya kuwania kugombea urais tena mwaka ujao 2024?
Athari zimeanza kujitokeza. Manake haswa wengine wao wameanza kusema hii, hapana, alikuwa anaandamwa, pengine anafuatiliwa. Lakini linalojitokeza ni kwamba sasa hivi wengi wameanza kusema ikiwa alikiuka mpaka kuondoa stakabadhi ambazo ni za muhimu, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ni kama anaisaliti nchi yake ama kusaliti sheria. Lakini tukimwangalia bwana Trump pia, kwa upande ule mwingine, yeye ni mtetezi. Kwa hivyo anapoteta atazidi kuteta ya kwamba hey, wananifuata, wananionea.
Wiki chache zijazo wagombea kadhaa wa upande wa Republican wataanza kupiga kampeni zao au wataingia kwenye mdahalo. Hii inaweza kufanya Trump akapoteza umaarufu wake katika chama cha Republican au vipi?
Umaarufu wake ndio utadhurika, lakini tukumbuke ya kwamba kwa hivi sasa hata kati ya wagombea wale wanaogombea uchaguzi ama watakaosimama kwa urais, bwana Trump bado yuko anaongoza, yani angali mbele. Lakini kwa uhakika wengi wakiangalia utakuwa ni mswada ambao sasa hivi watasema ikiwa alifanya hivi mimi ndiye bora. Nakumbuka bwana Santos wa Florida akisema kwamba ikiwa jambo kama hili limetokea, basi ni kumaanisha kwamba bado kuna ile dosari iliyotokea mwaka juzi, mwaka 2021, na sasa tena kuna jambo hili ambalo linaenda kujitokeza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kwa hivi sasa wote watakuwa wanamchongoa, sasa watakuwa wanamtoa makosa, tuseme kwamba hakuaminika. Kwa hivyo je, mtamchagua rais ambaye hakuaminika akachukua stakabadhi? Naona pale wengine watatumia kipengele hicho ili kumpiga bwana Trump na umaarufu wake ili usiendelee.
Profesa Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa mara nyingine namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi aendelee na habari za dunia.
Viongozi wa Taliban nchini Afghanistan wamepinga tathmini mpya ya Umoja wa Mataifa kwamba wanakabiliwa na mapambano ya ndani ya madaraka na kudumisha uhusiano mzuri na makundi ya kigaidi ya kimataifa. Katika taarifa ambayo msemaji mkuu wa Taliban Zabihullah Mujahid ameshutumu kuwa haina msingi na imejaa chuki ripoti hiyo ambayo timu ya Umoja wa Mataifa ya uangalizi ilitoa mapema mwezi huu, imesema kuwa chini ya kiongozi mkuu Hibatullah Akhundzada Taliban wamerejea katika sera za kutengwa zinazozingatia Pashtun za kiimla za utawala wao wa awali mjini Kabul kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka 2001. Honduras ilifungua ubalozi wake mjini Beijing siku ya Jumapili, vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti, miezi kadhaa baada ya taifa hilo la Amerika ya Kati kuvunja uhusiano na Taiwan ili kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China. Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang na mwenzake wa Honduras Enrique Reina walishiriki katika uzinduzi wa balozi huo Jumapili, kituo rasmi cha CCTV ya China kimeripoti. Ripoti hiyo imesema Honduras bado inahitaji kuamua eneo la kudumu la ubalozi huo na itaongeza idadi ya wafanyakazi wake. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa, tunarejea tena kwake BMJ Muridhi.
Na Kenya na Djibouti zimekubaliana kuondoa masharti ya usafiri ya visa kwa raia wa nchi hizo mbili katika kile kinachoelezwa kama juhudi za kuimarisha biashara na kukuza uwekezaji. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye yuko ziarani nchini Djibouti, alikutana na mwenyeji wake Rais Ismail Omar Gwele katika makazi yake, ambako pia walikubaliana kuunda baraza la pamoja la biashara kati ya mambo mengine. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za eneo la Pembe ya Afrika Profesa Fulbert Namwamba akiwa mjini Nairobi, na kwanza nikamuuliza ziara ya Rais Ruto nchini Djibouti na umuhimu gani kwa ujumla.
Ni kule kuunda au kushona utando wa urafiki katika siasa za kanda. Rais Ruto ndiye rais mpya katika kanda hii ya Afrika Mashariki, na serikali yake ya Kenya itakuwa inatafuta marafiki thabiti kwenye nchi thabiti katika kanda hii. Kwa hivyo ukiangalia nchi thabiti, Djibouti imekuwa na nchi ambayo ilikuwa na uthabiti na imezungukwa na Eritrea, Somalia na Ethiopia. Kwa hivyo katika siasa za kanda za kidiplomasia, wale ambao ni marafiki wanaweza kuungana pamoja na kukubaliana.
Maswala muhimu ambayo yameibuka huko kama unavyojua ni kuhusu baraza lililoundwa la pamoja kati ya nchi hizo mbili, na vilevile kuondoa hitaji la kuwa na visa kwa wananchi wa nchi hizo mbili kutembea kutoka nchi hii kuingia nyingine, na hali kadhalika kutoka nchi hiyo kuingia hii nyingine. Hayo mawili hasa, unaona kwa nini yanafanyika wakati huu tofauti na labda kama ingekuwa mwaka ujao au wakati mwingine wowote?
Ikumbukwe BMJ kuwa Djibouti ni rafiki ya nchi za magharibi. Ufaransa ina miguu yake ya kijeshi Djibouti. Marekani ina miguu yake ya kijeshi Djibouti. Kwa hivyo Djibouti iko mahali ambapo hao marafiki kutoka magharibi, nchi zenye nguvu za magharibi zinategemea Djibouti. Djibouti ikiwa karibu na Somalia, Kenya iko upande mwingine wa Somalia, kwa hivyo inahitaji kuwa na rafiki upande ule mwingine. Ethiopia haijakuwa na uthabiti sababu ya vita vinavyoendelea. Kwa hivyo urafiki lazima uwepo kuwa Djibouti na Kenya wawe kuwa wale maafisa wa biashara na serikali wanaweza kutembeleana, na pia kuwa watashirikiana upande wa usalama na upande wa biashara, ikiwa ni mguu au mkono kuwa Kenya ikishika. Nikisema ni utando, nikisema ni kama utando wa buibui. Nikisema utando ni kuwa Kenya ikishikilia Djibouti na Djibouti imeshikilia nchi za magharibi, Kenya itaonekana kwa macho ya magharibi kuwa ni rafiki wa nchi dhabiti ambayo iko upande wa nchi za magharibi. Tukiangalia Djibouti ni nchi ambayo ni muhimu sana katika mikakati ya nchi za magharibi. Ilipofikia pale kuwa wakati mvutano unaanza kati ya magharibi na Uchina au magharibi na Russia, Djibouti iko mahali Afrika ambapo ni pa maana, na Kenya ikiwa rafiki ya Djibouti, basi anakuwa kama muungano ambao magharibi inaweza kutegemea katika siasa za kanda.
Ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba kuzungumza nasi katika Kumekucha Afrika hii leo.
Asante sana.
Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba makundi ya kutetea mazingira na mashirika misaada yanasema Ukraine ina kibarua kigumu cha kufanya tathmini kamili ya athari ya kimazingira. Hii ni kufuatia mlipuko uliotolewa katika bwawa muhimu wiki iliyopita uliosababisha kufurika kwa mto ulio kusini mwa nchi hiyo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili ya mwandishi wetu wa VOA Arash Arabasadi.
Mafuriko yalishuhudiwa wiki iliyopita kutoka kwa bwawa la Kakhovka baada ya mlipuko wa kimakusudi katika upande unaokaliwa na Russia wa bwawa hilo la enzi ya Usovieti kando na mto wa Dnipro nchini Ukraine. Wote Ukraine na Russia walinyoosheana vidole kwa kile wachambuzi wa masuala ya kijasusi wa Marekani wanasema kuwa huenda ni kitendo cha hujuma cha Russia, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times. Mafuriko katika pande zote mbili za bwawa hilo linalozozaniwa yalibeba vifusi vya makazi na taka za viwanda kupitia sehemu kubwa ya eneo hilo. Makundi ya watetezi wa mazingira yanaonya uharibifu huo unaweza kuporomosha mfumo mzima wa ekolojia na kuathiri mazingira ya Ukraine kwa miongo kadhaa. Mtaalamu kutoka kundi la uhifadhi wa mazingira wa Ukraine, Katerina Filiuta, alizungumza na shirika la habari la The Associated Press.
Matokeo ya siku zijazo yatakuwa kwa watoto wetu pamoja na wajukuu, kama vile sisi kwa hivi sasa tunavyoshuhudia matokeo ya mkasa wa Chernobyl.
Mwezi Aprili mwaka 1986, mtambo wa nne kwenye kinu cha nyuklia cha Chernobyl uliyeyuka, kulingana na kamati ya kisayansi ya Umoja wa Mataifa kuhusu athari za mionzi ya atomic. Takriban watu 350,000 walitoroka janga hilo, huku wengine wakiugua saratani kutokana na mionzi. Umoja wa Mataifa uliongeza kwamba janga la Chernobyl litaathiri mazingira na usambazaji wa chakula kwa miaka kadhaa.
Ikiwa eneo hili linatumika kama mahali pa kuzalia kwa kundi la aina mbalimbali za ndege, inawezekana watajenga tena makazi yao wakati maji yatapungua ndani ya miaka 7 hadi 10. Hata hivyo, linapokuja suala la mifugo ya ekolojia ambayo imeharibiwa, kama vile mifumo ya ekolojia ya mchanga wa bahari ambayo hapo awali ilikuwepo katika eneo letu la kipekee, huenda ikachukua miongo kadhaa kurejelea hali ya kawaida.
Wanamazingira wanaonya kwamba huenda historia ya Ukraine ikajirudia kufuatia mafuriko makubwa ambayo yamechafua na kusababisha uharibifu mkubwa wa mifumo ya ekolojia ya eneo hilo. Lakini upande wa chini kutoka bwawa la Kakhovka, sehemu kubwa ya jiji la Kherson la Ukraine sasa iko chini ya maji. Wasiwasi wa moja kwa moja, kama vile kuhusu maji safi ya kunywa kwa watu zaidi ya robo milioni wanaoishi hapa, unachukua kipaumbele ikilinganishwa na athari za muda mrefu kwa mazingira. Wataalamu wanasema hatari ya kupasuka kwa bwawa itaendelea kuongezeka. Kituo hiki ni sehemu ya kituo cha umeme unaotokana na maji cha Kakhovka, ambacho sio tu kwamba ni chanzo cha maji kwa rasi ya Crimea iliyotwaliwa na Russia, lakini pia kwa kinu cha nyuklia cha Zaporizhia ambacho ndicho kikubwa zaidi barani Ulaya. Leo katika jamii na maendeleo, tunaelekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mji wa Uvira unaadhimisha miaka 4 tangu kutajwa rasmi kuwa kati ya miji ya jimbo la Kivu Kusini. Miaka hiyo 4 baadaye, wakazi wa mji huo wana maoni mseto kuhusu yanayoendelea humo. Mwenzetu Mitima De La Chance ametuandalia makala yafuatayo kutoka mjini Uvira.
Uvira ni mji wa pili wa jimbo la Kivu Kusini wenye wakazi yapata 1,100,000, unaopakana na ziwa Tanganyika kusini mwa mji wa Bukavu. Mji huu unahifadhi bandari ya Kalundu, ikiwa bandari ya pili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya bandari ya Matadi. Marke Magambo Kiribata ni mkazi wa Uvira.
Kia kupendeza ni kwamba Uvira inakuwa pembeni ya mji mkuu wa Bujumbura. Tunakuwa karibu na nchi ya Tanzania, nchi ya Zambia, ambayo pia tunawasiliana kupitia bandari ya Kalundu. yani Uvira ni njia ambayo wengi wanatumia kupitia nchi za Afrika ya Mashariki.
Mji huu ulitajwa kati ya miji mingine mipya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mnamo mwaka 2013, mswada uliotekelezwa mnamo mwaka 2019. Chako changu Bonane Ebambe ni msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira.
Tumeeneza miaka 4 Uvira kwa vile kwa mji na imetupendeza zaidi. Ya kwanza tumeona mabadiliko makubwa ya mji kujina, kwa kuwa inasogeza kadra ile politiki ya decentralization viongozi kwa wenye kuongozwa. Na ya pili imefanya kwamba watu wajishirikishe wao wenyewe kuongoza mji wao wenyewe, kuona namna gani utapeleka maendeleo yao.
Muda mfupi baada ya kutajwa kuwa mji, Uvira ilikumbwa na hali ya mafuriko ya kila mara iliyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Viongozi waliahidi kukarabati mifereji bila kufanikiwa. Natali Busime ni mkazi wa Kasenga mjini Uvira, bado anatoa malalamiko.
Tunalalamika sana, serikali tusaidie, tuchimbulie mtoni Kavivira. Watoto bamwa balienda na mai na manyumba zilibomoka. Tulikosa tu pa kwenda, ni kuhangaika tu, ni kuishiwa.
Meya wa Uvira, Kiza Muhato, anatambua changamoto hii, akisema inahitaji kiwango kikubwa cha pesa ili kufanya kazi.
Mji wa Uvira ni mji wenye uko chini ya milima na bahari ni ziwa Tanganyika. Kuna mito 16 ambayo inatoka milimani inapita katikati ya jiji la Uvira. Sasa kuona jinsi wataichimba tena hiyo mito na kufanyike upandaji wa miti ni mradi mkubwa sana ambao utagharamia mamilioni ya madola. Pesa haziwezi kuwa hapa kwa jiji la Uvira, bado tunasubiria kupata suluhu ya kudumu.
Miaka 4 baada ya Uvira kugeuzwa kuwa mji, mkazi huyu Gustav Kizenga bado ana masito.
Kiukweli kusema kuna kitu kinapendeza hapa, naweza kuwa nadanganya. Wakati tumeambiwa tunapewa meri, yani Uvira kugeuka ville, tulifikiria kwamba shida zetu ambazo tulikuwa nazo hapa zinapata solution. Lakini pamoja na hiyo imejikuta zile shida zimebaki vile vile. Shida zenyewe unajua hapa Uvira, tatizo kubwa tuko na tatizo ya barabara. Barabara tokea tumezaliwa tumeikuta hivi, tunakuwa na shida za maji, tunakuwa na shida za umeme, yani shida zote zile ambao wakaaji wanalia zote ziko hapa. Kusema kuna kitu tumepata baada ya kupewa hii meri au vile, naweza kuwa nadanganya. Tunakuwa na zile shida, tunaendelea kulia. Hakuna kabisa.
Msimamizi wa baraza la vijana wa Uvira, mwanasheria Chako Changu Bonane, anakumbusha pia changamoto za kiusalama zinazoikabili Uvira, huku akitoa pia mapendekezo.
Ndani ya vile ya Uvira hakuna humo vikundi vya kushikilia silaha, lakini pembezoni yote ambayo yanafanyika ndani ya teritwari ya Uvira iko na madhara katika jiji la Uvira. Yote ambayo yanafanyika katika teritwari ya Fizi iko na madhara katika vile. Unajikuta kwamba tunaishi usalama mdogo ambao majirani wetu wao ndio wanafanya mambo yakawe vile. Pia Warundi wanakuja wengi katika jiji la Uvira kutafuta maisha, nao pia wanachangia katika usalama mdogo. Unajikuta kwamba tuko ndani ya CPGL, lakini mambo ya kazi ni kama vile concurrent, sababu hizi makazi za mikono kama ujenzi, uchuuzi wa ndazi, kama vile concurrent center sisi na vijana ambao wanatoka katika nchi ya Burundi ya kigeni, hata pia wa Tanzania hapa wanapatikana. Inahitajika kwamba viongozi wakuu waendelee kuhimiza raia kuchangia zaidi kwa maendeleo ya jiji letu, na kila mwenye iko na wazo aisogeze, kama tuangalie namna gani tunaweza tukajindilisha wenyewe.
Ili kuadhimisha miaka 4 ya mji wa Uvira, Meya Kiza Muhato atakutana na baadhi ya asasi za kiraia ili kufafanua kipi kiliendeka na kipi kimekwama, na kwa pamoja watajifunza mbinu mpya za kuboresha jiji hili. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waombolezaji walikusanyika kuzika maiti huko miili ya watu ikiwekwa katika hospitali moja mjini Khartoum siku ya Jumapili, wakati mashambulizi ya makombora na risasi yalipoendelea.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, upande wa pili tulikuwa naye mwelekezi wetu Dadi Balawe. Mimi naitwa BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunakutakia siku njema na asubuhi njema katika maeneo ya Afrika Mashariki. Kwaheri.